Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyrtarët në Prishtinë po bëjnë përpjekjet e fundit që liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës të finalizohet gjatë këtij viti. Organizatat joqeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës janë duke shfrytzuar javët e fundit për të lobuar që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë pjesë e agjendës së takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet në dhjetor të këtij viti. Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët flasin për skepticizmin që ekziston lidhur me një vendim pozitiv për Kosovën. Gjatë ditëve dhe javëve të kaluara ka pasur reagime edhe nga vetë zyrtar institucional nga Kosova, Bashkimi Evropian, si dhe nga njohës të integrimeve evropiane. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës kanë shtuar aktivitetet e lobuese për marrjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit pas skepticizmit të shfaqur nga vendet e caktuara të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave. Ministrja Integrimit Evropian e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila aktualisht është në një turne lobimi në disa prej vendeve të Bashkimit Evropian, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje që të binden ato shtete që kanë hezitime për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas asaj, hezitimet e tilla më shumë kanë për bazë rrethanat e brendshme politike të vendeve të caktuara para zgjedhjeve të cilat do të mbahen në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm.
Shumë prej shteteve janë shumë përkrose, por në anën tjetër dizon nga shtetet e mëdha, për shembull, janë më hezitues jo për shkak të Kosovës, por për shkak të rrethanave të tyre të brendshme. Ne për shkak të marrëdhënieve tona dhe të punës komunikimit të drejt për drejt të përditshëm që e kemi me këto shtete, nuk isha dashur që të mendem sepse ne ende jemi duke punuar me këto shtete që të formojnë pozicionin e tyre për të na mbështetur.
Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane më herët pati thënë për Radio Evropa e Lirë se gatishmëria e shteteve të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën është duke u zbehur.
Nëse ka hezitime siç po shihet që ka në Gjermani, në Francë dhe në Holandë, shtoja këto edhe që po rritet numri, atëherë pengesa është evidente.
Skepticizmin për një vendim pozitiv të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën e patishtuar deklarata e kancelarit Austrisë Sebastian Kurz gjatë vizitës në Prishtinë me 6 nëntor. Ai tha se për liberalizimin e vizave pritet vendimi Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, por sipas tij, brenda Bashkimit Evropian ka vende që janë skeptike në këtë drejtim.
Mitgliedstaaten, die nach wie vor sehr skeptisch sind, das heißt,
ende ka shtete të Bashkimit Evropian që janë shumë skeptike sa i përket liberalizimit të vizave, pati thënë Kurz. Një ditë pas kësaj deklarate, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, theksoi që nuk do të ndalet së lobuari për liberalizimin e vizave dhe se në të njëjtën kohë do të jetë edhe më i zëshëm në të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur pa vizë në Evropë.
E drejta na takon që në 10 orë merret vendimmarrja e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, ndryshe, kjo është qëndrimi im tash politik, është racizëm. Është racizëm i skajshëm.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj me 8 nëntor para lajmëroi se ka hezitime që çështja e liberalizimit të vizave të vendoset në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Unë nuk duhet me dal mahti me se duhet, por unë besoj që kemi mundësi reale me hyrë në rendite. Nëse hymë në ndite, së mundet me pas votë negative, se dim që e kemë votën për liberalizim.
Në tërkaz, zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë më herët në një interviste për Radio në Evropa e Lirë, që në rrasë se Bashkimi Evropian nuk merë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave, atë herë duhet shqyrtuar një loj politike të kushtëzimit për dialogun me Serbinë.
Nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tia në raport me liberalizimin e vizave, atëherë pse duhet të besojmë BE-s që BE-ja do të këtë instrument të bëjë shërbim tani në Kosovë. Do të duhet jemi realist në çështje të tillë.
Lidhur me mundësinë që gjatë këtij viti të mos ketë ndonjë vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka reaguar edhe raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, duke iu referuar deklaratave të kancelarit Kurz. Ajo ka thënë se është e papranueshme se si disa politikanë po mundohen që të politizojnë edhe më tutje procesin duke imponuar kushte të reja dhe në këtë mënyrë të vënojnë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ka thënë Fajon. Ndërka që raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Soltes ka thënë se nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën. Ai megjithatë ka shfaqur shpresën që kjo çështje do të jetë në agjendën e Këshillit të Ministrave në dhjetor të këtij viti. Në anën tjetër, njohësit e integrimeve evropiane muaj më parë kanë theksuar se zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm në Bashkimin Evropian do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në gjithë vendimarrjen e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Johanna Lushaku, njohëse e çështjeve të integrimeve evropiane, ka theksuar më herët që një vendim vendimtar nga Këshilli i Ministrave për liberalizim të vizave do të jetë i vështirë për shkak të konsekuencave që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund t'i kenë nga ky vendim në zgjedhjet e ardhshme të Bashkimit Evropian.
Kalkulon se vota e tij për mund të jetë një argument më shumë për partitë populiste të tyre që gjatë zgjedhjeve ta përdorin këtë vendim si argument që është rritë migracioni që thuhet që është një nga problemet kryesore në Bashkimin Evropian momentalisht.
Ministri i Integrimit Evropian Hoxha thotë se institucionet e Kosovës në përgjithësi nuk kanë hequr dorën nga kërkesa që çështja e vendimarrjes për liberalizim të vizave për vendin të vendoset në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Për ne është e rëndësishme që gjatë presidencës austriake të përfundoj procesi vendimarrjes. Pra këtë kemi kërkuar edhe në takim me kancelarin Kurz, por gjithashtu në vazhdim tipe kërkojmë edhe me çifta shtetet ku jemi duke u tuat, dhe është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë komunikimin tonë me së cilin prej vendeve, të tregojmë atyre që Kosova ka për një punë shumë të madhe dhe me të drejtë presim që vendet anëtare të Bashkimit Evropian trambojnë fjalën e tyre kësaj të ketë vendimarrjes për procesin e liberalizimit.
Sidoqoftë, që nga viti 2010 përfaqësuesit politik dhe institucional të Kosovës në vazhdimsi kanë premtuar liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit, duke përcaktuar edhe data dhe afate të shkurta. Megjithatë, rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian erdhi në korrik të këtij viti, ndërkaq votimi në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në muajin shtator. Sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër.